My dear brethren,
Likambo oyo na mona pe mibu tuku sambo ya mitano ya ebongiseli ya bosungi etindama na Nzambe epesi ngai na kanisa lisusu na tina ya mateya oyo ya ebandeli ya kosalisa babola pe bayebazali na pasi na bokomi na komikokisa pe kosalisa baninga. Mbala mosusu tokomona bosungi lokola kaka liteya mosusu ya sango malamu moko ya bitape mingi ya nzete ya sango malamu. Kasi, nandimi ete ezali ebongiseli ya nkolo, komi pesa na biso na matea ya bosungi, esengeli ezala na mosisa penza ya kondima pe komi pesa na biso na ye. Uta na ebandeli ya tango, tata na biso ya likolo, alobi polele na tina ya likambo oyo. Banda na maloba ya pete, lokola, soki olingingai, okokanisa babola pe okopesa kati ya bozwi na yopo na lisungi na bango. Leka na mibeko ya polele. Na biloko nyonso kanisa babola pe bae na pasi. Bakono pe bae bazali na mawa po ete oyo akosala makambo oyo te ye lokola azali moyeko linangai te. Kino na kobondela makasi. Soki mutu akozwa kati na mingi oyo nasali pe akopesa eteni na ndenge ya sango malamu nangai te. Na babola pe bae na pasi. Akotombola miso elongo na batu mabe kati na lifelo awa ye akozala na pasi. Mibeko minene mibale kolinga Nzambe pe moninga na biso ezali bokangisi ya maye ya nzoto pe ya molimo. Ezali tina komona ete mibeko oyo mibale ebengami minene po ete mibeko misusu nyonso ekangami na yango. Elingi koloba maye na biso ya liboso etali biso moko te to pe libota to pe lingomba esengeli ebanda awa. Mikano nyonso misusu pe misala esengeli euta na lisimba ya mibeko minene mibale oyo. Wuta bolingo pona Nzambe pe moninga na biso. Lokola bilongi mibale ya likuta eye ya nzoto pe e ya molimo bakoki kokabwana te. Mopesi bomo nyonso alobaki, makambo nyonso ezali na molimo mpo na ngai, pe ata tango moko te napesaki bino mobeko oyo ezalaki ya nzoto. Mpo na ngai oyo elingi koloba ete bomoi ya molimo ezali liboso bomoi. Ezali kaka eloko ya koyeba to pe ya koyekola kaka te kasi esengeli elandaba. Kasi na mawa, ezana basusu oyo bazali kotia liso na maye ya nzoto te po ete bazali komona yango ya motuya te. Bazali kotombola maye ya molimo awa bango bazali kokitisa maye ya nzoto. Solo penza ezali na tina monene ya kotia makanisi na biso na lola kasi to obungisa lolenge penza ya bosambeli soki maboko na biso epesami na baninga na biso te. Ndakisa, Enoki atongaki efandeli ya Siona na elandeli ya molimo ya kotonga batu ya motema moko pe makanisi moko pe mosala ya mosuni ya kobongisa ete babola bazala te kati na bango. Lokola tango nyonso tozali kotalela molakisi pe ndakisa na biso ya Petro Yesu Kristo ye lokola lolenge kosala. Lokola mokambi Ruben Kakatea, tango mobikisi ayaki kati na mokili azalaki na misala minene mibale. Moko ezalaki kosala kimobikisi, lisikoli na bokwei pe bokokisi mobeko. Mosusu ezalaki mosala oyo asalaki kati ya bandeko na ye mibali pe basi kati na nzoto na kosungaka bango na bapasi na bango. Na ndenge moko, kokola na biso ya molimo esimbani makasi na mosala ya molimo tozali kopesa basusu. Moko ezali kokokisa mosusu. Moko ezanga mosusu ezali komeka ya lokuta ya ebongiseli ya esengo ya Tata Nzambe. Ezali na bato mingi kitoko na mokili. Pe bi masangana mingi o bazali komeka kosunga bato na mosika mingi. Tozali na botondi mpona yango kasi. Ndenge ya nkolo ekeseni na oyo ya mokili. Nkolo alobaki esengeli esalama na ndenge na ngai moko. Ezali kotala kaka baposa na biso ya ngonga oyo. Azali pe kotala bokoli na biso ya seko. Pona boye ndenge ya nkolo esengani esangisi tango nyonso komikoka pe kosunga baninga elongo na kosalisa babola. Na lisusu. Ezali kaka kosalisa bato. Na 1945, mai ya ebale Gila etondaki pe ekotaki na Duncan na mboka Arizona. Mokambi ya pe moko elenge na kombo ya Spencer Kimball atunaki, akutanaki na basungi na ye, atalaki likama oyo pe atindaki maloba na Salt Lake City azali kosenga mosolo mingi. Na esika ya kotinda mbongo, mokambi Hubert Grant atindaki bato misato, Henry Moyle, Marion Romney, pe Harold Lee. Bakutanaki na mokambi Kimball, pe batiaki ye lite ya monene. Balobaki, oyo ezali ebongiseli ya pesa ngai te. Ezali ebongiseli ya komisalisa. Mbula mingi sima mokambi Kimball alobaki, ekokaki kozala eloko ya pete. Na kanisi, soki bandeko batindelaka biso mosolo pe elingaki ezala eloko ya pasi mingi te mpo na ngai kofanda na biro na ngai pe kokabola yango. Kasi tala bolamu mingi oyo eyelaki biso awa ebele ya maboko na biso moko ekendaki na Duncan pe etongaki bamapangu pe ememaki matiti pe esalaki mosala na mayemanso esengelamaki. Wana nde komisalisa. Na bolandi ndenge ya nkolo bandimi ya pio ya mokambi Kimbo, bakokisaki kaka baposa na bango ya ngonga wana te, kasi bakolisaki pe komikoka. Balongolaki pasi pe bakolaki na bolingo mpona bomoko awa basungamaki. Na ngonga oyo, ezali na bandimi mingi ya lingomba oyo bazali na pasi. Bazali na nzala. Mosolo ezali muke. Pe bazali komona pasi ya ndenge na ndenge ya nzoto makanisi pe ya molimo. Bazali kosambela na makasi na motema mobimba po na lisungi. Bandeko mibali, na bondeli bino bokanisa te ete oyo ezali mokumba ya moto mosusu. Ezali ya ngai, pe ezali ya yo. Biso nyonso tokomami. Nyonso elingi koloba moko moko kati na banganga Nzambe ya Lona pe ya Melchizedek, mozwi pe mobola kati ya bikolo nyonso. Kati ya ebongiseli ya nkolo ezali na eloko mutu nyonso akoki komema. Liteya oyo toyekoli eloko na eloko ezali ete mozwi pe mobola bazeli banso na ya mokumba moko ya bule ya kosunga baninga basusu. Ekoluka biso banso tosala esika moko mpona kokokisa mateya ya bosungi pe ya komikoka. Mingi penza, tokotalaka pasi nzinga-nzinga na biso na elikia ete mutu mosusu auti esika mosika akobimela biso pe akosunga. Mbalo mosusu tozali kozela batu ya mayele oyo bazali na boyebi mingi po na kosilisa makambo. Tango tokosala boye, tozali nde kopimela baninga na biso lisungi tokokaki kopesa bango. Pe tozali komipimela libaku ya kosunga. Atako likambo ya mabe ezate na batu ya mayele, tolo ba malamu. Tokotika laka koza na batu ya mayele mingi pona kosisa mikakatano nyonso te. Kasi nkolo atie bonganga Nzambe na ye pe ebongiseli na yango liboso na biso kati na mokili mobimba. Pe na mboka nyonso. pe na mopanzi na yango atie Société de Secours. Lokola Nganga-Nzambe nyonso ayebi, makasi ya kosunga ata moko te ekoki kolonga soki esaleli makabo pe boyebi ya bandeko na biso basi te. Ezali nde lolenge ya Nkolo ezali te kovanda kovanda pene ya ebale pe kozela ete mayi eleka liboso to biso tokatisa. Ezali nde ya kosangana, kosala mosala, pe kotonga ekatiseli to pe bwatu mpo na kokatisa mayi ya mikakatano na biso. Bino mibale ya Siona, bino Banganga-Nzambe, bozali baye bakoki kokamba pe komemela basantu lisalisi na kolandaka mateya ya ebongiseli ya bosungi. Ezali mosala na bino ya kofungola miso, kosalela Banganga-Nzambe pe kokende na mosala na ndenge na Nkolo. Kati na tango ya pasi monene ya mokili Harold Lee, amonaki pasi mpona kozwa eyano na babola mawa pe nzala epanzanaki na mokili. Amemaki likambo oyo epai ya Nkolo pe atunaki ebongiseli nini esengeli tozala na yango mpona kosala likambo oyo. Azalaki na pasi mpona koyeba asala nini. Tokosunga eloko nini tosala mpona kosunga. Pe ezalaki lokola Nkolo ayebisaki ye, tala mwana, ozali na tina ebongiseli mosusu te? Napesi bino ebongiseli eleki monene na katikati ya mokili. Eloko eleki monene koleka bo ebongiseli ya Banganga-Nzambe ezali te. Nyonso esengeli kozala na mokili ezali kotia Banganga-Nzambe na mosala kaka boye. Wana nde ebandeli na tango na biso pe lokola. Tosili kozala na ebongiseli ya Nkolo, etumba na biso ezali ya koyeba ndenge nini kosalela yango. Esika ya kobanda ezali koyekola oyo Nkolo asili kolakisa. Tolobate ete toyebi. Esengeli toya na komiketisa lokola mwana moke. Likitani nyonso esengeli eyekola lisusu mateya oyo efandisi ndenge ya Nkolo ya kosunga baye bazali na pasi. Lokola baprofeta mingi bateya biso na bambula eleka, mateya ya bosungi ya lingomba ezali kaka makanisi kitoko te. Ezali bosolo epesami na Nzambe. Ezali ndenge na ye ya kosalisa baye bazali na pasi. Bandeko mibali, yekola liboso malako pe mateya epesama. Tanga mikanda etali bosungi kati na lingomba. Salela site ya internet ya providentliving.org. Tanga lisusu liaona ya juin 2011. Oyo epesi biso maye ya kosalisa. Luka oye bandenge ya Nkolo ya kosunga basantu na ye. Yekola ndenge nini malako ya kosunga baye na pasi kosalisa baninga pe komikoka esimbani. Ndenge ya Nkolo ya komikoka etie esika moko biteni mingi ya bomoi lokola bozwi mayele. Kolongolo ya nzoto, mosala, bobombi mosolo ya libota pe bokasi ya molimo. Yekola ebongiseli ya bosungi ya lelo, pe yekola ndenge nini baye ya kala basalaki oyo ezali koluka kosala lelo. Soki otangi malako pe mateya ya bosungi ya lingomba, luka osalela oyo oyekoli na bosungi ya baye bazali na se na yo. Oyo elinkoloba ete mingi ekoluka oluka nzela yo moko. Libota nyonso, lisanga nyonso, eteni nyonso ya mokili ekeseni. Esika nyonso. Ezali na eyano kaka moko te kati na bosungi ya lingomba. Okozala oluka nzela yo moko. Oyo ezali elandeli nzela ya Nzambe ya kosala. Pona kosalela mateya ya bosungi ya epesami na Nzambe, esengeli otia miso tango nyonso na solexitite. Kasi, esengeli otala kati na mikanda, kati na motema na yo, pe na lola. tia elikia na lisakoli na nkolo pe landanzela na ye. Nasuka esengeli osa la kati na bisika na bino oyo bayekoli ya Kristo basala na malako nyoso. Tia mayele sika moko. Salela lisungi nyoso oyo zali na yango. Luka lisungi ya molimo mosanto. Senga nkolo apesa yo posa na ye. Pesima kende pe banda mosala. Na pesi bino elaka ete, soki bolandi ndakisa oyo. Bokozwa likambami ya solo solo na tina na oyo etali nani eloko nini tango nini pe esika wapi ya kosunga na ndenge na nkolo mapamboli ya kosunga na ya oyo epesami ekoyela bino ezali mapamboli oyo ezali moko ya mapamboli minene na mokili mobimba oyo apesa na bana na ye alobi. Soki obendi molimo na yo epai na baye bazae na nzala pe osungi molimo oyo azae na pasi na boye mwinda na yo ekomata kati na molili pe molili na yo ekozala lokola kati kati ya moyi pe nkolo akokamba yo tango nyonso. Ata tozala bazwi to babola epai nyonso tozwami na mokili tozae na tina na moko na moko. Poete na kopesa kambeka ya tango na biso pe makabo pe biloko na biso awande milimo na biso ezali kokola pe tozali kokoma peto. Mosala ya kosunga na ndenge na nkolo ezali kaka moko kati ya makambo ebele nyonso ya lingomba te. Tokoki komona yango pamba te pe kotia yango pembeni. Ezali katikati ya malako na biso, ezali monene ya matea na biso. Bandeko mibali, ezali libaku na biso monene pe ya talo lokola banganga nzambe pona kotia bonganga nzambe na mosala. Esengeli te to balusa mitema to pe miso na mituna biso na tina ya kokoma to mikoka. Kosunga baye na pasi pe kopesa lisalisi na baye na mawa. Oyo ya nzoto elingami na oya molimo. Nzambe apesi biso bomoi oyo ya nzoto pe mosala ya na yango lokola esika ya koyekola wapi tozali kokola pe kokoma bikelamu tata na biso ya likolo alingi tokoma. Tika ete tososola mosala monene pe lipamboli eyaka na balandi pe bopesi lisungi na ndenge na nkolo. Oyo ndelo sambo na ngai na kombo esantu ya Yesu Kristo. Amen.